Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับ
Phenomena The Opportunity Day นะครับประจำวันที่23
เราควรเตรียมกันก่อนนะผมว่าจริงแล้ว
พฤศจิกายนครับปกติมันไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็รายการ Phenomena of Day เนี่ยก็เป็นสำหรับเหล่านักลงทุน Phenomena ที่เรียกว่าเป็นนักรบ DIY นะ
ครับผม
นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนับหมื่นๆชีวิตแล้วที่ลงทุนแบบเป็น DIY base แต่ว่าถ้าสไตล์ดีการลงทุนกองทุนรวมแบบ DIY เนี่ยแบบ Phenomena เขาเรียกว่าเป็น Smart DIY กัน
อย่างไรอย่างไร
ก็คือนอกจากคุณจะเลือกเองแล้วเนี่ยมีเราเนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้นะครับใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับผม
ครับผม
ก็
วันนี้ฉากหลังก็จะไม่ปกตินิดนึง
ครับ
เพราะวันนี้ก็เราจัดไลฟ์กันที่ชั้น21นะครับก็เตรียมไปออฟฟิศใหม่ในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าไปฉากใหม่อลังการ
ใช่
เนื้อหาเข้มข้นมากกว่าเดิมยังไงรอติดตามกัน
ประมาณอีก2สัปดาห์ข้างหน้า
2สัปดาห์
อีก2สัปดาห์นะครับก
็
วันนี้ก็เลยเราย้ายมุมมองนิดนึงนะครับ
แต่เนื้อหายังคงเข้มข้นเหมือนเดิม
เข้มข้นเหมือนเดิม
นะครับไปที่หัวข้อครับวันนี้นะครับคว้าโอกาสการลงทุนรับฟันโฟลว์น่าจะไหลเข้าเอเชียต่อเนื่องซึ่งเช้านี้ไปดูสถานการณ์คุณเจษลองไปดูหน่อยไหม
ครับ
ฮะเราไปดูกันครับ
ที่จอของคุณแบงค
์ที่น่าสนใจคือจริงๆวันนี้ไฮไลท์มาอยู่ที่เซตอินเด็กซ
์ครับ
เพราะล่าสุดอยู่ที่1420ปิดตอนภาคเช้าไปแล้วนะฮะ
บวกไป 2% เลยวันน
ี้อ่ะนี่วันนี้บวกเข้มๆเลย
ขยายนิดนึงขยายนิดนึง
เนี่ยเขียวทุกแถบแต่ที่เขียวแล้วน่ายินดีคือนี่ครับคุณเจษ
หุ้นจีน
หุ้นจีนมา
เอแชร์ uh-huh. ซึ่งเรามีกันมานาน
ใช่
นะครับ
ทั้งอยู่ใน long term call TMBCOF อย
ู่
ใน tactical call TMBES China นะแล้วก็เราเพิ่งมีการปรับพอร์ตแจ้งเตือนกันไป notification ไปตั้งแต่วันศุกร
์
ก็ปร
ับ
พอร
์
ตกันสัปดาห์ที่แล้วเริ่มปรับพอร์ตใครบอกเฮ้ยอย่างนี้ปรับตอนนี้ช้าเกินไปหรือเปล่ามันเพิ่งจุดพุอีกรอบนึงก็ทยอยปรับกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ
แต่ถ้าในแพลตฟอร์ม DIY เราเนี่ยโอ้โห TMBCOF หุ้นจีน A share เนี่ยมีกันเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นอันดับ1เลยคุณแบงค์ผมไปนั่งดูแล้ว
ครับผม
ประเทศเนี่ยเยอะกว่าอเมริกาอีกนะหุ้นจีนณปัจจุบันนี้นะครับ
ในขณะที่
น่าจะแฮปปี้กัน
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับก็บวกอยู่160จุดและ S&P 500บวกอยู่17จุดก็อยู่ที่ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศโดยรวมคือเหมือนกับว่าตลาดมองข้ามไปแล้วว่าสติมูลัสแพ็คเกจทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็คือตัวสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีคลังเองอ
่
ะมาคุยกับเจอโร
ม
โพเวลบอกว่าวงเงินของ QE เฟดอ่ะที่อัดไว้อ่ะแล้วยังเหลือรูมอยู่อ่ะ
ใช่
ขอยืมหน่อย
ยังไงยืมยังไงอ่ะ
ก็มันเป็นรูมที่อนาวส์ไว้อยู่แล้วคือบอกว่าขอเปลี่ยนเขาเรียกว่าขอเปลี่ยนเงื่อนไขของ QE ทำยังไงก็ได้ให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยมาใช้วงเงินนี้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านสภาได้หรือไม
่ครับผม
นั้นเลยนะครับ
เอ้วันนี้เรา YouTube ตามปกติใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ มีถามมาจากทาง Facebook มีนะเซิร์ช Facebook ได้ YouTube มีไลฟ์ตามปกติครับ
ครับผม
โอเค
ตามนั้นอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะวันนี้ก็ใครมีหุ้นไทยอยู่ยินดีด้วย
ครับ
ใครมีหุ้นโลกอยู่ปรับพอร์ตตามเราอยู่ก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกัน
ครับผมเดี๋ยวหุ้นไทยไว้ Q&A คงได้คุยกันยาวๆนะครับผมเราไปที่หัวข้อในวันนี้กัน
ครับ
คว้าโอกาสลงทุนรับฟันโฟลว์เข้าเอเชียหน้าตารายละเอียดเป็นยังไงเริ่มไปดูทีละสไลด์กันนะครับ
ครับผม
คาด RCEP นะ RCEP เนี่ยก็คือข้อตกลงทางการค้าในการลดภาษีกันของเขตเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยประเทศในเอเชียและอาเซียนโดยมีจีนด้วยเป็นแกนกลาง
ใช่
ตัวหนึ่งนะครับ
ครับผม
คาดว่าจะหนุนทำให้เศรษฐกิจของสมาชิกเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับเวลามันมีข้อตกลงทางการค้านะไม่ว่าจะเป็น WTO RCEP หรือข้อตกลงใดๆก็ตามโดยมากมันก็คือเป็นการตัดสินใจกันที่เรียกว่าพหุภาคีหรือทวิภาคีก็คือ2ประเทศหรือหลายประเทศเพื่อที่จะลดภาษีต่อกันซึ่งตามทฤษฎีการค้าโลกเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าเมื่อไรมีการลดกำแพงภาษีระหว่างกันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกมันโตมากขึ้นเพราะเกิดการค้าขายมากขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้น RCEP เนี่ยเขาบอกว่าขนาดของ GDP ของทุกประเทศรวมกัน15ประเทศเนี่ยคือ 30% ของ GDP ในขณะที่ประชากรนี่อยู่ที่มา 2,200 ล้านคน
ครับ
นั่นก็เขาบอกว่าอยู่ในภูมิภาคที่ค่อนข้างเติบโตเป็นอย่างมากพอมูฟของ RCEP เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของโจไบเดนบอกเลยว่าอย่างนั้นอเมริกาต้องเข้า TPP ซึ่งมันแปลงร่างเป็น CPTPP ไปแล้วเพราะว่าทำไปฉีกคือทำออกจากTPP
ครับ
TPP มันเลยแปลงชื่อเป็น CPTPP ไบเดนบอกว่าจะไปเข้าอันนั้น
ไอ้ Trans-Pacific เลยไหม
Trans-Pacific Partnership แต่ล่าสุดวันเสาร์ตอนกลางคืน
ครับ
สีจิ้นผิงออกมาบอกว่า TPP อ้วก็อยากเข้าด้วยเหมือนกัน
คือจะเข้าหมด
จะเข้าหมดซึ่งถ้า TPP เนี่ยจีนเข้าข้อสงข้อสันนิษฐานออกมาไหมของผมนะผมว่าเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ ถ้าจีนเอา TPP ไปแปลว่าอเมริกาต้องหาข้อตกลงกันอื่นผมคิดว่าสีจิ้นผิงอาจจะเห็นว่าโหกว่าที่โจไบเดนจะรับตำแหน่งกว่าจะเซ็นสัญญาช
ิ
งเข้าไปก่อนดีกว่า
แล้วถามว่า TPP จะต้อนรับจีนไหมก็ต้อนรับเพราะจีนเนี่ยส่งออกก็เยอะนำเข้าก็เยอะกำลังซื้อก็เยอะ
ใช่
นั่นแหละครับก
็แล้วผมเขียนบทความในกรุงเทพธุรกิจคุณเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อ่านกันว่า CPTPP เนี่ยไม่ว่าได้อเมริกาหรือได้จีนนะเข้าไปนะประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าไปปุ
๊บ
จะกลายเป็นสัญญาการค้าที่ใหญ่ที่สุดแทนที่อาเซียนทันทีเพราะนั้นน่าสนใจว่ามูฟจะเป็นอย่างไร
ภาพนี้เรียกว่ากลับข้างกันเลยทีเดียวนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยมีแต่เทรดวอร
์พอไ
ปเล่นมาปุ๊บเริ่มเปลี่ยนข้างเลยนะครับอย่างทันทีนะครับ
ครับผมเพราะนั้นก็เราเข้าสู่ยุคที่การค้าโลกจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแต่คึกคักในสเกลที่เรียกว่า regional
ครับ
ก็คือว่าไม่จับกันทั้งโลกจ
ับ
กันว่าเป็นเขาเรียก supply chain เป็นในลักษณะ regional scale มากกว่าเป็น global scale นะคร
ับ
ครับผม
โอเคไปนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นตัวแปรหลักที่จะหนุนขนาดเศรษฐกิจ CPTPP ให้เทียบเคียงกับ RCEP ได้ก็เหมือนที่คุณแบงค์บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไปเข้าตัว CPTPP หลังจากนี้แต่ว่าต้องดูนะครับกลายเป็นว่าแย่งกันเปิดเสรีทางการค้า
ใช่
กลับมาแล้วนะครับ
ซึ่งสำหรับผมนะความเห็นอีกอย่างนึงคือผมคิดว่าดูให้ดีถ้าสีจิ้นผิงเล่นเกมนี้เป็นไม่ควรเอา CPTPP ไปด้วยเพราะถ้ายิ่งเอาไปด้วยอ่ะจะบีบให้อเมริกาไม่เหลือทางเลือกนอกจากกลับมาเล่นเทรดวอร์แบบที่ทรัมป์ทำคือโลกมันเสรีคืออย่าไปกินรวบตลาดทั้งหมดต้องแบ่งๆกันกินแต่เราไม่รู้ว่าจีนคิดยังไงนะลองไปดู
หรือถ้ามากไปกว่านั้นน่ะผมว่านะแต่ผมอาจจะศึกษาไม่แน่นเท่าคุณสหรัฐก็อาจจะเข้าได้พร้อมกับจีนหรือเปล่าซึ่งถ้าภาพนั้นมายิ่งเป็นภาพ
จะดีเลยจะบวกมาก
ใช
่
ใช่ใช่เพราะว่าการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจโต
ใช่
นะครับ
ใช่ถูกต้อง
ก็ต้องดูว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะ
ครับผม
จริงๆโลกเรามันอยู่ในภาวะอะไรอะโลกาภิวัตน์ globalization ลดกำแพงภาษีมาต่อเนื่องนานแล้วล่ะจะมันมายีช่วงหลังนี่แหละที่คุณทรัมป์เนี่ยเขาแบบว่าง
องแง
เล่นอีกข้างนึง
เห็นจีนจะมาเป็นมหาอำนาจเลยสู้ซะหน่อยลองดูรอบนึงแล้วเป็นยังไงซึ่ง impact ก็อย่างที่ใครนะดร.อาร์มดร.อาร์มตอนที่เราคุยตอน Tax Saving Fund Day นะเขาบอกว่าคือยิ่งอเมริกาทำร้ายจีนมากเท่าไหร่ก็เท่ากับทำร้ายประเทศตัวเองมากขึ้นเท่านั้นด้วย
ถูกต้อง
เพราะ2ประเทศนี้มีเศรษฐกิจเนี่ยยัดเขาเรียกยึดโยงต่อกันค่อนข้างเยอะ
ข่
าวต่อไปครับคุณเจษไม่ใช่ข่าวต่อไปมุมมองต่อไป
มุมมองต่อไปคือทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยตลาดเอเชียเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันโดยข้อมูลตัวนี้นะครับเราไปดูผลตอบแทน14วันก่อนและหลังเลือกตั้งสหรัฐ
อ
ันนี้คือสมัยนี้ป่ะหรือว่ารวมอดีตด้วย
อันนี้รวมอดีตด้วย
รวมอดีตย้อนหลังไปด้วยเหรอ
ใช
่ครับก็คือถ้าเป็นเส้นสีส้มคือ14วันหลังเลือกตั้งสหรัฐนะจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น MSCI Asia Japan Stock Exchange Nikkei เนี่ยมีแนวโน้มที่แบบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนถ้าเกิดเป็น14วันก่อนเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมักจะเป็นการช่วงที่ตลาดแบบรีรอไง
ใช่
นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถิติก็บอกว่าตลาดเอเชียเนี่ยเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ
และอีกตัวนึงครับมาดูอีกตัวนึงคุณเจษไล่มา
ครับ
แล้วก็ชัดเจนอีกมุมนึงคือหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะพอมีข่าวเรื่องโควิดออกมาเนี่ยทั้ง financial industry ทั้งตัว
อันนี้ไม่ใช่อดีตมั้งอันนี้เป็นสมัยนี้สมัยเดียวเปล่า
อ๋อ
เอาใหม่นะขออภัยนะถ้าที่ผมดูเนี่ยก่อนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะ14วันเนี่ยเส้นสีเทาเนี่ยจะเห็นว่าตลาดมันมีการปรับฐานเล็กน้อยแต่ว่าพอหลังจากเลือกตั้งเนี่ยเห็นได้ชัดว่า
พลิกกลับไปไหนชัดเจนไปไหน
โดยที่ตลาดที่บวกเยอะเนี่ยก็จะเป็นอย่างStock Exchange of Thailand นะครับ
ทำไมไม่พิมพ์ว่าเซตมาเลยทำไมต้องพิมพ์ยาว
ๆครับผม
ขณะที
่อันนี้ดึงจากBloombergไงถ้าดูในแง่เซกเตอร์เส้นสีเทาคือก่
อ
นวิกฤตเอ้ยไม่ใช่ก่อนเลือกตั้งนะไม่ใช่เลือกตั้งเป็นวิกฤตไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นว่า Infotech เนี่ยเห็นไหมมีการปรับฐานนะครับแล้วก็ Finance นะหลายๆเซกเตอร์มีการปรับฐานแต่ว่าพอหลังเลือกตั้งเนี่ยเส้นสีเหลืองส้มเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มอะไร finance energy อ่ะ2กล่องข้างล่างเนี่ยจะ
เอาเพอร์ฟอร์มที่สุดในขณะที่เทคเนี่ยวิ่งมาก่อนหน้านี
้
พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้แย่นะก็วิ่งต่อ
ครับ
ครับผม
ขณะที่เส้นสีดำแถบสีดำนี่คือ
year to date
จะเห็นว่าอะไร energy กับ finance เนี่ยตั้งแต่ต้นปียังติดลบอยู่เลย
underperform มากๆ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่เราตัดสินใจ call เข้าไปในกลุ่มการเงินนะจะเป็นทั้ง tactical call แล้วก็ model port GAR เพื่อวางเอาไว้รับ January effect ปีหน้าเลย
ซึ่งน่าจะมาซึ่งน่าจะมาแน่ๆ
ครับผม
นะครับ
ไปดูที่เฟด balance sheet เกิดอะไรขึ้นครับคุณแบงค์
ล่าสุดครับ balance sheet จากสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราอัปเดตต่อเนื่องนะอยู่ที่ 7.12 trillion US dollar ตอนนี้ขึ้นมา 7.24 แปลว่าอะไรแปลว่างบดุลของเฟดขึ้นมาทำ new high หรือว่าจุดสูงสุดใหม่ตลอดการ
สำหรับวิธีการวิเคราะห์นะจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยบอนด์ US Treasury 10ปีเนี่ยโหดีดขึ้นไปเกือบถึง 1% เลยเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะเงินมันออกจากตราสารหนี้ไปเข้าหุ้นโดยเฉพาะหุ้นแบบพลังงานหุ้นการเงินหุ้นอุตสาหกรร
ม
มันก็เลยเงินมันจะไหลจากตราสารหนี้ไปหาหุ้น
ครับ
วิธีการที่เฟดทำคือฉีดเงินเข้าตราสารหนี
้
เพื่อให้ยิวมันตกลงไปอีกแสดงว่ามันก็เปิดท่อให้เงินมันไหลจากตราสารหนี้ไปหาหุ้นได้โดยที่ยิวไม่เด้งแรง
อ
ันนี้คือสิ่งที่เฟดกำลังทำอยู
่
แล้วตอนนี้ในที่สุดก็เหมือนกับที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าพฤศจิกาม ีแนวโน้มสูงที่จะเป็นระดับสูงสุดตลอดการพฤศจิกาผมว่าไล่ไปเลยถึงธันวาจนกว่าอย่างนี้เลยจนกว่าวัคซีนจะแจกจ่ายจนกว่าโควิดจะคลี่คลายเราจะมีสภาพคล่องที่ไหลเข้าไปนะครับในตลาดการเงินโลกต่อเนื่อง
ซึ่งผลของมันครับคุณเจษมาที่หน้าจอผมนะซ
ึ่
งผลของมันการที่เฟดยังอัดต่อเนื่องเนี้ยเราก็เห็นในร่องรอยของตัวค่าเงินดอลลาร
์ดอลลาร์แบงค์เลย
ดอลลาร์อินเด็กซ์หรือ DXY นะตอนนี้คือทำนิวโลอยู่ใกล้ๆจุดนิวโลที่ประมาณ 92.2 มาที่จอผม
ครับ
ครับผมลองดู
มันอันนี้มันไม่ขยับครับโอเค
หมายยังมายังจอผม
หรือว่าอันนี้โอเค
เฮ้ยครับจอผม
ไม่เดี๋ยวดิเย็นๆดิครับโอเคไปที
่งั้นยังไง
อ่ะงั้นนี่ไงก็เดี๋ยวผมพาไปนี่จองผมก็ได้นะครับได้แล้วครับ
อ๋อโอเค
นะ
นี่ตัวดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 92.8
ครับ
แถวๆตรงนี้นะการอ่อนค่าของดอลลาร์สิ่งที่เราเห็นคือค่าเงิน Emerging Market และเอเชียแข็งค่าเดี๋ยวพาไปดูต่ออ่ะต่อไปครับกลับไปที่สไลด์คุณเจษ
ครับ
ครับผม
ปึ๊บมาน ี่ครับถ้าเกิดเราดูค่าเงินดอลลาร์นะคือเส้นสีขาวเส้นสีฟ้าคืออะไรคือ ADXY ก็คือ Asian Dollar Index นะครับจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเส้นสีฟ้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมักจะเป็นผลดีเพราะคือเงินเนี่ยมันไหลเข้าภูมิภาคเอเชียนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าเอเชียดอลลาร์อินเด็กซ์จะทำนิวไฮเลยแม้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ยังไม่ได้นิวโลแปลว่าเงินเนี่ยมันมีการไหลเข้าไปในเอเชียอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้นะครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ถามว่าไหลไปไหนสิ่งที่เห็นชัดๆคือ1คือไหลไปที่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นที่สำคัญที่ไหลไปแล้วเราก็ไปเพิ่มพอร์ตอย่างมีนัยยะแล้วก
็
คือไชน่า A50
ใช่ไ
อ้ที่เป็นตัวพ็อกซี่คุณเจษ
ขอดูไอ้ตัวค่าเงินหยวนหน่อยสิคุณแบงค
์
ว่าเพราะเรามีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในประเทศจีนนะอย่างต่อเนื่องเราต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะค่าเงินหยวนตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
CNY USD
พิมพ์ USD CNY เฉย
ๆ USD CNY
ติดกัน
ตึ๊บ
ครับตึ๊บนี่ไงค่าเงินหยวนตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
6.56 จากเดือนมิถุนาอยู่ที่ 7.2 ก็คือว่ารัฐบาลจีนนะปล่อยให้ยอมให้ค่าเงินหยวนแข็งต่อเนื่องก
็
คือมีเงินไหลกลับเข้าหยวนนั่นเองมุมนึงก็เพราะว่าคุมโควิดได้ดี
ครับ
2คือเศรษฐีจีนไปไหนไม่ได
้
ดึงเงินกลับไปเที่ยวในประเทศก็ได้อย่างที่3ก็คือดอลลาร์อ่อนอย่างนี
้
เงินก็เลยไหลเข้าไปหาที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับ
ครับผมไปต่อนะครับขณะที่หุ้นจีนเบรกแล้วโอ้โหในที่สุดก็เบรกนะจากที่เราคอลหุ้นจีนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แถวๆที่เป็นเบรกครั้งแรกเนาะตอนนี้ภาพค่อนข้างชัดว่าไชน่า A50 เนี่ยก็ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ14ปี
ครับ
ทีนี้มีคำถาม tactical call ก่
อ
น tactical call คือมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนทำไม
ครับผมมาดู
tactical call ครับคำตอบไปเลยทีเดียวนะจะได้ตอนถามจะได้ไม่ต้องถาม
300นะเราใช้ index CSI 300ตอนนี้ก็เนี่ยเบรกทะลุขึ้นมานะ มันออกจากโซนที่เป็นโซนซื้อของเราละ 4,900
ครับ
เพราะนั้นใครที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เทคนิคอลคอลแล้วใครที่จะซื้อนะซื้อเป็นลองเทอมคอลไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคอลคอลที่เป็นการ
ที่มีอยู่ยินดีด้วย
โดยเป็นใช้เทคนิคอลด้วยประกอบกับฟันดาเมนทัลเทคนิคอลคอลตอนนี้หยุดซื้อได้
ใช่ชัดเจนว่าเราจะได้ไปขายกันนะภาวนาแถวๆ 5,300
ครับ
ซึ่งอัพไซด์จากตรงนี้เนี่ยที่เท่าที่เราดูไว้ก็อีก 7%
ถูกต้อง
ซึ่งตอนนี้ที่ทีมพอร์ตฟิลด์สเปเชียลิสต์เรารันมาเนี่ยทั้ง TMBS China และทีม BCHEQ ตอนนี
้
ทุกคนน่าจะกำไรเฉลี่ยที่ประมาณสัก 4-5%
ครับ
งั้นกรอบที่เราตั้งกันไว้เทคนิคอลคอนะตอนที่ออกบทความมันคือกำไรประมาณสัก 12%
ครับ
คิดว่ารอบนี้น่าจะได้กันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแบ่งนะเพราะว่าเราเพิ่งจะมีการคอเข้าตัว
ลองเทอม
ลองเทอมคอเข้าไปด้วยลองเทอมคอเนี่ยเรามองว่าจีนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ได้เงินไหลเข้าจากทั้งปัจจัยทางด้านโมเมนตัม
ครับ
ทางด้านฟันฟลูและทางด้านตัวปัจจัยพื้นฐาน
ครับ
ซึ่งตัวเนี้ยก็ถือว่าเราจะสามารถถือได้ค่อนข้างยาวหน่อยผ่านตัว KTA Share นะครับของบลจ.กรุงไทย
ครับผม
ครับผม
ต่อไปนะครับไปดูค่าเงินตลาดหุ้นนะครับและของตลาด Emerging Market คือตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็เป็นบวก3สัปดาห์ติดต่อกัน
อ
ันนี้คือไม่ใช่เอเชียดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วเป็น Emerging Market ตลาดเกิดใหม่โดยรวมจะเห็นว่าค่าเงินเนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องนะในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นชัดนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ถ้าเกิดไปมองในเกาหลีบ้างในเกาหลีเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เริ่มคาดการณ์นะครับว่ากำไรในบริษัทของเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตมากที่สุดตั้งแต่ปี2012แต่ว่าแน่ละส่วนหนึ่งก็จากที่มันลดลงแรงในช่วงของโควิดด้วยแหละ
ที่ชัดเจนคือกลุ่มที่มันทำให้เศรษฐกิจของไอ้เกาหลีฟื้นคือ consumer discretionary
ครับ
มันแปลว่าคือยังไงอะคนพอหยุดไปอ
่
ะยอมสเปนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้ยอมกลับมาซื้อกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าโลกหลังโควิดจะฟื้นได้ด้วยอะไร
ครับผมขณะที่การคาดการกำไรของเอเชีย X Japan MSCI Asia X Japan เนี่ยก
็
คาดนะครับดูสีดำนะก็คือตัว EPS เนี่ยเมื่อเทียบกับ S&P 500ก็คาดว่าเริ่มที่จะมีการแบบฟื้นตัวคือหมายความว่ารีเลทีฟแล้วอะเปรียบเทียบกันแล้วเอเชียเริ่มจะดูมีการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับ S&P ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับช่วงปี2017ที่ผ่านมานะครับผม
ครับผม
ครับคำถามต่อไปก็คือแล้ว Emerging Market อันนี้เป็นดัชนีเอามาจากท็อปดาวชาร์ตนะเป็นอะไรนักวิเคราะห์ท็อปดาวคนหนึ่งที่แบบเขาจะออกมาให้สัปดาห์ละ5ชาร์ต5ชาร์ตตลอดเน
า
ะ
ชาร์ตล่าสุดสัปดาห์นี
้เลยว่า10ปีหลังเนี่ยค่าไอ้กราฟเนี้ยมันคือเทียบตลาดเกิดใหม่กับตลาดพัฒนาแล้ว
เอามาหารกัน
ที่ผ่านมาในตลาดเกิดใหม่นี่แพ้
ดูยังไงคุณเจษถ้ากราฟนี้วิ่งขึ้นแปลว่า Emerging Market เอาเพอร์ฟอร์ม
แต่ช่วงในช่วง2002มาเรื่อยๆเลยนะ
แต่จะเห็นว่า
2010
แต่พอ2010มาเนี่ย
10ปีที่ผ่านมาเนี่ย
หุ้นอเมริกาเนาะวิ่งดีกว่าม
ันชนะมาตลอดคำถามคือเฮ้ยมันเริ่มมีสัญญาณหรือเปล่าเนี่ยนิดนึงที่ตลาดเกิดใหม่จะมานะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองฟีโนเมนาเราค่อนข้างชัดเจนเราชี้ไปที่วินเนอร์เลยก็คือจีนนะครับเพราะว่าจริงๆใน MSCI Emerging Market ใหญ่ที่สุดชั่วโมงนี้ก็คือจีน
ใช
่แล้วยิ่งถ้าอีกหน่อย A ชง A share มันไหลเข้ามาอยู่ใน MSCI นับมากขึ้นมันก็จะมีสัดส่วนที่มากขึ้น
ด้วยเลยล่ะเกินกว่า 40% นะ MSCI น่าจะต้องเป็นจีน
นอกเหนือจากเศรษฐกิจที่เขาโตคาดการณ์ว่าจะโตได้ 8% ในปีหน้าแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือตัวเมกะทีมไดรเวอร์หลักก็คือเรื่องเทคโนโลยีจีนเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูสีกับสหรัฐเลยทีเดียว
ครับผม
นะครับขณะที่สถานการณ์ของสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันนะครับ
ก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้
วเทสลากลายเป็นสินทรัพย์อื่นๆแล้ว
ไม่ครับเพื่ออะไรเพื่อให้บอกว่าหุ้นเทคมันยังมีความหวังก็คือเทสลาเนี่ยแตะระดับสูงสุดอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที
่
ไอ้ S&P เขาบอกและยืนยันว่าเข้าคำนวณวันที่24ธันวาคมนี
้ครับ
ก็ดีดขึ้นมาเนี่ยฮะผมให้ไปดูตัว Nasdaq ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี
้แต่เทสลาเนี่ยไม่อยู่ใน Nasdaq ป่ะเทสลาอยู่ใน S&P 500แต่ไม่อยู่ใน Nasdaq
ให้ดูหุ้นเทคอเมริกานะก็ตอนนี้กำลังเทสไฮเดิมกำลังสู้ๆอยู
่
ก็จะเห็นว่าเทสมาย่อแล้วก็เหมือนจะย่อแต่ยังยืนแข็งอยู่เพราะนั้นยังไม่ได้บอกว่าย่อขนาดนั้นในขณะที่ S&P 500
น่าจะสวยทีเดียว
นี่ทะลุไฮไปแล้วแล้วก็มีย่อลงมาแต่ว่ายังยืนเหนือ Moving Average 20วันดูแล้วโมเมนตัมยังเป็นขึ้นอยู
่
ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับ
ครับผมต่อไปนะครับเฮ้ยเริ่มเห็นสัญญาณนะเงินมีไหลออกจาก ETF ทองระดับหนึ่งเหมือนกันนะ ข่าวพัฒนาวัคซีนไงเงินมันไหลไปเข้าหุ้นพอเฟดอัด QE เข้าไปเปี้ยงนะครับยิวลงแต่ทองยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร
่
คือเงินกลับออกจากทองระดับหนึ่งเพราะ QE มันไม่ได้ไปซื้อทองโดยตรงเน
ี่
ยมันสะท้อนเหมือนกันนะว่า QE อ่ะทำให้ราคาพันธบัตรขึ้นหรือยิวลงได้แต่เงินไหลไปเข้าหุ้นเป็นหลักขณะที่ทองเนี่ยเริ่มที่จะมีแรงขายเข้ามานิดนึงดังนั้นไปลุยที่กราฟทองกันเลยเมื่อกี้เรื่องจีนเอแชร์ต่อไปจบแล้วนะไปดูที่เรื่องทองต่อไปล่วงหน้าเลยนะครับคำถามจะได้ไปทางอื่นต่อนะครับ
ครับผมที่ทองนะผมดูไว้ที่ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วัน
ครับ
ตอนนี้100วันอยู่ที่ประมาณ 1,850 ซึ่งตอนนี้มันก็ตัวอินเด็กซ์มันก็เลียๆอยู่แถวนี้เคยบอกไว้ว่าแนวรับ 1,850 ถ้าเห็นนะพอเข้าได
้ครับ
ตอนนี้มันก็ไล่ๆๆลงมาแต่ว่าแพทเทิร์นของมันดูเป็นเขาเรียกว่า descending triangle ก็คือเนี่ยลากให้ดูเนี่ยมันเป็นเทรนแบบว่าไฮใหม่เนี่ยต่ำกว่าไฮเดิม
ครับ
ในขณะที่ตรง 1,850 เนี่ยก็ไม่หลุดเทสมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยังไม่หลุด
ครับ
หลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ลงมานี่เลยเส้นค่าเฉลี่ย200วัน
ก็คืออ
ยู่ตรง
50เหรียญ
1,800 ท้วนไม่เยอะ
อ่ะทีนี้มองในมุมพื้นฐานนะอย่างแรกก็คือยิวถูกกดลงอันนี้เป็นบวกกับทอง
ใช่อ
ย่างที่สองก็คือ QE ยังเป็นบวกกับทองแต่ถ้าดูจากรูปที่โชว์เมื่อกี้นี้เงินเนี่ยไหลออกจาก ETF ทองอันนี้เป็นลบกับทอง
เป็นลบกับทอง
พอดูเป็นพื้นฐานแล้วดูโควิดฟื้นเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้ดูออกจะลบกับทองเพราะฉะนั้นพอดูพื้นฐานเนี่ยกำกึ่งแล้ว
กำกึ่ง
กำกึ่งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ปัจจัยบวกก็เลยเป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้เราลดน้ำหนักทองลงนะอย่าง GAR ก็เหลือแค่ 10% ในโมเดลต่างๆลดลงทีนี้คำถามคือแล้วในเชิง tactical technical อย่างเดียวเลยเนี่ยจากตรงนี้ไปเนี่ยมองยังไงครับ
มองยังไง 1,850 ถ้ายืนอยู่แล้วได้แท่งสวยๆกลับมายืนเหนือเส้น moving average 20วันนะคือแถวๆสักประมาณ 1,890 ถ้ายืนขึ้นไปได้อีกทีเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถ create เป็น short term opportunity
ได้เลย
ซื้อได
้ครับ
ซื้อได้เหมือนกันแต่ว่า
ไม่ต้องไปผ่านเส้น triangle นี้ก่อนเลย
ไม่จำเป็นคือเอาแค่ทะลุตรงนี้ก่อน
ครับ
ถ้าผ่านเส้นนี้ไปแปลว่าขึ้นรอบใหญ่ละขึ้นรอบใหญ่แน่ๆนะครับซึ่งอาจจะผ่านไม่ได้เยอะ
แปลว่าในเชิง technical ให้รอดูก่อน
ให้รอดูก่อน
ครับ
ใช่
โอเคได้ครับงั้นทีม Phenomena เนี่ยจะรอดูให้ถ้ามันผ่านตัวแนวรับหลักเมื่อกี้ไปก็น่าจะมีอาจจะมี tactical call ได้เหมือนกัน
ครับผม
นะครับขณะที่ปริมาณตราสารหนี้ยิวติดลบหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้ประเทศอย่างบอลเนี่ยอย่างเยอรมันอย่างตัว
ยุโรปทั้งหมดเลย
ยิวติดลบนะครับ
ญี่ปุ่นด้วย
ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยปริมาณบอลที่มียิวติดลบเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแตะจุดสูงสุดอีกครั้งคือเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าการอัดฉีดเงินเนี่ยเข้าสู่ตลาดเงินของทางยุโรปญี่ปุ่นทั่วโลกเนี่ยมันยังมีอยู่มากสภาพคล่องมีสูงมากเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นทำให้เงินมันไหลบ่ากลับเข้าไปในตลาดหุ้นด้วยนะครับไปดูที่ opportunity ของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างประจำวันที่23 technical call ของเรานะครับสรุปก็คือ A share นะในการมุมมองเนี่ยจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 12% ตอนนี้อัพไซด์เหลือ 7% ดังนั้น CMBS China กับ KTA Share Kit A เนี่ยนะครับรวมไปถึง TMBC HEQ ด้วยเนี่ยถ้าเป็นในมอง Tactical Call เนี่ยเราให
้
หยุดซื้อได้
ใช
่ Hold การซื้อได้นะครับ เอาให้เคลียร์นะแต่ถ้าเป็น Long Term Call เนี่ยจากปัจจัยพื้นฐานของ A Share เนี่ยยังไปได้อยู่สำหรับการถือลงทุนระยะยาว
ซึ่งในพอร์ตเรามีการแจ้งการปรับสัดส่วนเข้ามาใน KTA Share แล้วเรียบร้อยนะครับ
ครับผมขณะที่ KT Finance กับ TUS Fin-A เนี่ยเป็น Tactical Call สำหรับมุมมองการลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลย
ใช่
นะครับอ่ะไปดูกันนะครับ
XLF
ครับ
อือ
ฮึเป็นยังไง
ก็ดีขึ้นมานะครับทะลุขึ้นมาเหนือไอ้ตรงจุดสูงสุดเดิมของเดือนมิถุนา
ครับ
ในขณะที่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ Golden Cross 50วันตัดสูงกว่า200วันดีดขึ้นมาอัพไซด์ที่เราวัดไว้ก็คืออีกประมาณ 15-16%
ก็คือไฮเดิม
ไปถึงวิกฤตก่อนวิกฤตโควิดนั่นแหละไฮเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ราคาไม่สูงกว่า28เหรียญ ของไอ้ตัวใช้ XLF ยืนยันนะ
XLF เนี่ยคือตัว ETF ที่อิงกับเซกเตอร์การเงินการธนาคารของโลก
ใช่นะถ้าได้ไม่เกินนี้ผมยังอยู่ในโซนซื้อได้
ไม่เกินตรงเท่าไหร่นะ
28คือแถวๆนี้ตรงนี้ผมวาดจุดไว้ให้ตรงนี
้
ตรงนี้ไม่เกิน28ถามว่าเพราะอะไร Risk Reward มันเริ่มเขาเรียกว่าพอๆกันคือขาตัดขาดทุนกับขา Take Profit มันพอกันมันพอกันมากเกินไปจนมันไม่คุ้ม
ค
ือเราต้องตอนคัดเราต้องคัดตอนนี้ต้องคัดน้อย
ๆ
ตอนอัพไซด์เวลากินกำไรต้องกินคำใหญ่ๆเวลาเราเทรดระยะยาวมันถึงจะได้กำไร
นี่คือมุมแบบ Tactical Call คำถามตรงๆเลยนะคุณแบงค
์
ผมเห็นแก๊ปอยู่แก๊ปนึงเนี่ย
จะปิดไหม
โอกาสปิดแก๊ปเนี่ยถ้ามองแบบในแง่เทคนิคอลแอนาลิซิสนี่เป็นไง
คุณถามผมหลายทีมากผมกลับไปให้ดูเซตเนี่ยเปิดแก๊ปไหม
เปิด
ไปต่อไหม
ไป
เพราะนั้นมันไม่มีไม่มันไม่จำเป็นแก๊ปบางแก๊ปมันไม่จำเป็นคือถ้าแก๊ปที่เปิดแบบว่าสมมติ
แก๊ปชนิดไหนที่มันมักจะปิดแก๊ปแล้วแก๊ปชนิดไหนที่มันไม่ค่อยจะปิดแก
๊
ป
แก๊ปแบบที่เขาเรียกว่ากำลังสมมติว่ากำลังเป็นขาขึ้นอ่ะดูที่กลับมาที่หน้าจอผมอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นวิ่งเป็นขาขึ้นอ๋อรู้ผมรู้ละ BSESN Sensex ละกัน Sensex เนี่ยมันเคยเปิดแก็บโหดๆเลยแล้วใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะลงมาไหนวะอ๋อต้องเป็นกราฟเดย์ครับ
นะแก็บส่วนไหนจะเห็นในกราฟเดย์นะ
นี่อย่างเงี้ยเปิดแรงอย่างมีนัยยะเปิดแรงแล้วคือถ้ามันมีข่าวซื้อแก็บมันกว้างอ่ะเปิดทีเดียว 5-6% แล้วลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีก็ย่อลงมาปิดแต่บางทีมันมีไออินเดียจะเป็นตลาดที่ชอบมีแก็บตลอดเวลาหรือแก็บแบบเนี้ยแก็บแบบเนี้ยคุณเจษเห็นไหมแก็บแบบว่าไหลๆมานะเป็นขาขึ้นแล้วกระโดดแก็บขึ้นต
่อ
แบบเนี้ยคือแสดงว่าตลาดโอเวอร์คอนฟิเดนซ
์ครับ
คือถ้าเป็นแบบว่าเทรนเป็นแนวโน้มทางฝั่งไหนแล้วเปิดแก็บฝั่งนั้นเพิ่มมักจะย่อลงมาปิดเพื่อไปต
่อแต่ถ้ามันเพิ่งเปลี่ยน
แต่ถ้าสมมติว่ามันอาจเป็น reversal trend อย่างเงี้ยปิดหรือไม่ปิดก็ได้แล้วแต
่งั้นกลับไป XLF ดิว่า XLF ตอนนี้มันกำลังเพิ่งจะเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นใช่หรือไม
่ก็ต้องบอกอย่างเนี้ยย่อลงมาเปิดแก็บไปต่อไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้แต่กว่าจะมาปิดเนี่ยมาปิดตรงนี้เห็นไห
ม
ตอนปิดก็เราก็ย่อไซด์เวย์แล้วมากระโดดขึ้นการกระโดดขึ้นแล้วเบรกออกไปอย่างเงี้ยมันแปลว่าตรงก่อนหน้านี้มันคือไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์อัพนั้นตรงเนี้ยจะลงมาปิดหรือไม่ปิดก็ได
้
ถ้าตามทฤษฎี
ซึ่งถ้าลงมาเราจะแนะนำไม้2
ใช่
แต่ถ้าขึ้นไปทะลุจนเลยอีกประมาณ 5% จากตรงเนี้ย
ก็หยุด
5% มั้ย
ก็คือเราหยุดซื้
อ
หยุดซื้อแล้วก็ปล่อยมันรัน
ครับผม
ครับผม
เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ยังเข้าได้อยู่ก็จะมี KT Finance กับ TUS Fin-A คำถามคือแล้วตัวไหนดีกว่ากันชอบตัวไหนมากกว่า
KT Finance
KT Finance เพราะอะไรครับ
เป็น Active เป็น Active แล้วก็คือมีการสต็อกมีการ Selective อยู่ข้างใน
ครับ
ข้อดีของ KT Finance เวลาเราเอามาพอตเทียบกับตัว SPDR คือเวลาขาลงคุณเจษดาวไซด์มันต่ำกว่า
ครับ
ในระยะยาวมันเลยเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่าตัว SPDR ในขณะที่ TUS Fin เนี่ยคือมันล้อไปกับ SPDR Financial Sector เลย
ครับผม
ครับผม
แล้วลองเทอมคอลเรามีอะไรบ้าง
ลองเทอม
เหมือนเดิมนะก็เป็นตอนนี้ลองเทอมคอลแล้วก็เป็นตระกูลเทคเหมือนเดิม3กองยังคอไปได้ยาวๆ
เทคโลกก็1 UEG เท
ค
จีนก็ทีม BCOF เทคอเมริกา KUSA
ครับขณะที่เป็นทีม recovery จากโควิดเนี่ยก็จะเป็น KFG brand เหมือนเดิ
ม
แล้วก็เป็นทีมของการมาของโจไบเดนก็คือคอมโบของ ESG โหซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมเยอะทีเดียวนะครับ
ครับผม
ก็ ESG ของเราก็มีทั้งหมดอยู่4กองนะครับก็คือเป็นทีมของพลังงานทางเลือกคุณแบงค์ผมเริ่มสังเกตแล้วล่ะที่ผมเคยพูดอะ
ว่า
พลังงานทางเลือกในประเทศก็เริ่มมาแล้วเหมือนกัน
ออกมาเหมือนกันเหรอ EA อะไรพวกเนี้ยเหรอ
ใช่ครับครับขณะที่ตัวที่2ก็คือตัวKChain
ครับ
นะครับก็คือเป็นหุ้นเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ครับ
นะ
ครับผมมาสเตอร์ฟันก็เป็นเบลลี่กิฟฟอร์ดนะกองก็หน้าตาพอร์ตอาจจะคล้ายๆกับวัน UEG หน่อยแต่ว่า KChain เนี่ยจะมีธีมของตัว ESG เข้ามาครอบไว้อีกทีหนึ่ง
ครับ
ใครอยากสนับสนุนธีมนี้นะก็จัดการไป
ครับผมแล้วก็จะมีของ VG Secure ที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยด้าน IT และสุดท้ายคือ UESG นะก็เป็นกองของ Robeco ที่เน้นไปเรื่องของ ESG โดยตรงนะครับผม
ครับ
โดยที่มารีวิว Opportunity Call กันนะครับถ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา G Brand ย่อลงมานิดนึงกับ 1UGG เล็กน้อยนะครับขณะที่โอ้ถ้ามองเป็น หนึ่งเดือนนะครับก็วัน UTG กลับมาบวกแล้วได้พลังบวกจากเทสลากลับมานะครับแล้วก็ตัว KKP G Bond H เนี่ยคือเดิมคือพัทละ GU Bond H เนี่ย1วีค1มันเนี่ยโอ้โหได้รับแรงบวกทีเดียวนะครับผม
ครับ
และสุดท้ายครับผม
ครับผมใครที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอลคอไม่ว่าจะซื้อเอง DIY จะซื้อคอมโบ SSF หรือ RMF ตอนนี้เราอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่25ธันวาคมนี้ก็สามารถเข้าไปกดเลือกดูสิ่งที่ท่านต้องการเพื่อเป็นแบบว่าก็เรียกเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันให้กับตัวเองนะครับ
สังเกตไหมกิมมิกเราจบวันคริสต์มาสนะครับก็เป็นให้โปรโมชั่นนะครับเป็นของขวัญของการลงทุนของเราได้รับความนิยมสูงมากน่าจะทะลุ 9.9 ไปแล้วจากยอดที่นักลงทุนสนใจให้ความสนใจเรามานะครับผม
finno.me/11-11-live นะครับ
ครับผมโอเคก็ไปที่ช่วง Q&A กันเลยละกันวันนี้นะครับ
ครับผม
คำถามแรกเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าฟันโฟลว์เข้าที่ไหนเข้ามากน้อยอย่างไรเอาคำถามนี้ดีนะครับคือเรื่องฟันโฟลว์เนี่ยจุดสำคัญนะเราเนี่ยอย่าไปดูค่าเงินเพียวๆอย่างเดียวให้ดูค่าเงินเปรียบเทียบกับดอลลาร์อินเด็กซ์มันถึงจะรู้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อตะกี้เนี้ยเรามีการอ่ะเปิดเลยแล้วกันเพราะอันนี้เป็นคำถามแบบว่าศึกษาเรื่องฟันโฟแล้วตอบตรงเนี้ยได้ประโยชน์มากเลยนะครับอย่างเช่นดูรูปนี้ครับรูปนี้คุณแบงค์ลองดูนะถ้าเราดูค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าไอ้มันอ่อนค่านะจากประมาณสัก112ลงมา110ตรงเนี้ย 112.5 ลงมา110ตีกลมๆ ก็ 2%
ประมาณ 2%
แปลว่าดอลลาร์อ่อน 2% กว่า
ๆใช่
ลองดูการแข็งของเงินเอเชียบ้างเงินเอเชียเนี่ย
จาก105ขึ้นไป108
ขึ้นไปประมาณ108ก็คือสมมติ 3%
ประมาณ 3%
แปลว่าดอลลาร์อ่อน2แต่เอเชียแข็ง3 อันเนี้ยให้เอามาลบให้เอามาเทียบกันแปลว่าเอเชียมันแข็งค่ามากกว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าอันนี้คือเงินไหลเข้าเอเชีย
แสดงว่ามันมีเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ไหลเข้าตามเข้ามาด้วย
ถูกต้องนี่ถ้าไปดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าดอลลาร์อ่อนก็จริงแต่เซตอินเด็กซ์อ่ะมันแต่ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งกว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาจริงสัญญาณตัวเนี้ยมันมีตั้งแต่แถวๆแบบต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับที่มันมีสัญญาณตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราต้องดูเปรียบเทียบกับดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วย
ไหนๆมาขนาดนี้แล้วผมเห็นมีคำถามเซตผมตอบรวบไปเลยนะครับเซตอินเด็กซ์เรามองยังไงนะผมมองไฮเดิมนะครับตอนเดือนมิถุนา
ครับ
1455จุดนี้ถ้าใครเห็นนะที่แบบมีส่งพอร์ตมาฟิกพอร์ตมาบอกเฮ้ยจะทำยังไงดีจะโยกอนาคตของเราที่เรามองของเอาลุปีหน้าผมไปพูดในงานเซตอินก็เอาสไลด์ของคุณเจษนั่นแหละขอก๊อปไป นะครับก็บอกไปว่าบอกแล้วชัดว่าเราชอบเอเชียโดยจีนเป็นหลักเรายังชอบเทคโนโลยีจากตัว earning นะที่ยังเติบโตยอดขายยังเติบโตอยู
่
นะครับ2 อย่างนี้เพราะนั้นเห็นเซต 1450 ถ้าคิดว่าเฮ้ยอยากจะลดพอร์ตบ้างตรงจุดนั้นน่ะลดและย้ายมาย้ายมาไหนย้ายมาฟินโดมินา
ครับผมตลาดหุ้นขึ้นทุกวันแล้วมันจะขึ้นไปถึงไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลย 1,450 ไปในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับไปที่ 1,600 ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยกำไรปีหน้าเนี่ยโอ้โหที่ 1,600 ใน PE ประมาณ20เท่าแล้ว
ครับ
เพราะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ
คุณฟอร์ฟันก็บอกว่า Technical Call ตอนนี้ได้ Unrealized Gain มากกว่าแผนโกไปแล้วคือ
แน่นอน
แสดงว่าเข้าก้อนใหญ่กว่าหรืออะไรหรือเปล่าต้องระวังนะบริหารดี
ๆ
ไปอ่านดูเงื่อนไขของ Technical Callคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วตั้งสต็อปลอสกับจุดเรียลไลซ์ยังไงอย่าเพลินเกินไปอย่าเพลินเกินไป
มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคุณแม้งเพราะว่าแทคติคอลคอลเนี่ยมันเหมือนกับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบหุ้นล้วนหรือแอสเซทคลาสนั้นล้วน
ๆ
มันไม่เหมือนกับจัดพอร์ตจัดพอร์ตมันก็กระจายหลายๆสินทรัพย
์
ดังนั้นเวลามันถูกเนี่ยมันจะได้เยอะอย่างถ้าเรารันย้อนหลังแทคติคอลคอลตั้งแต่ทำมาเนี่ยรีเทิร์นรวมนะถ้าทำตามคอลไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ 30% แล
้
วแต่ว่าแน่นอนอ่ะเวลาผิดเนี่ยมันก็ลบได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมันก็หุ้นจีนล้วนๆหุ้นไฟแนนซ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นมันเป็น high risk high return นะแต่นักลงทุนก็ต้องแบบมีความรู้เยอะนิดนึง
ใช้สติมากๆ อย่าแบบ over confidence แล้วทบเงินทบเงินนะอย่ามาเชื่อผมเยอะเอาตามระบบนะครับพอร์ต DIY จะเริ่มต้นลงทุนสัก2กองครับคุณเจษขอเอเชียกองนึงขอ US กองนึงเอาไงดี
ถ้า US เนี่ย KUSA
KUSA กองเอเชียจีนนี่แหละเอาจีนอันไหนดีคุณเลือกมาให้หน่อย
ถ้าให้เลือกกองเดียวก็ TMB COF
โอเคตามนั้นน้ำหนักตามนี้เลย 60-40 ตามที่คุณเสนอมาผมเห็นด้วยคุณเจษครับ
ช่วยเลือก กองอสังหา1กองลงทุนเกิน10ปีระหว่าง iProp-A LHT Prop ถ้า10ปีนะผมให้ไปที่ iProp แล้วกันมันมีการกระจายไปในสิงคโปร์มียูนิเวอร์สที่กว้างกว่านะครับแต่ช่วงเนี้ยฟื้นLHT Prop ก็ฟื้นนะครับเราหวังว่าจะมีการฟื้นตัวสัก 10-15% อย่างน้อยจากจุดนี้นะครับ
ครับผม
ช่วงนี้เห็นมันขึ้นทุกวันก็รู้สึกชื่นใจ
มีคนถามอีกเหมือนกันว่าในพอร์ตโกของเราเนี่ยทำไมเราถึงใช้ตัว property ที่เป็นไทยกับสิงคโปร์ในการมากระจายความเสี่ยง
ครับ
คือในทีมของเราได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วพบว่าglobal REIT หรือ US REIT อย่างเงี้ยมันมี correlation สูงกับตลาดหุ้นคุณเจษ
ครับ
นั้นพอมันเอามาเข้ามาอยู่ในพอร์ตมันไม่ต่างอะไรจากการเอาหุ้นเข้ามาในพอร์ตเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงในขณะที่ yield สิงคโปร์กับ yield ไทยเนี่ยมันดีกว่า
ครับ
นะครับถามว่าแล้วทำไมเอาเข้าพอร์ตโกแล้วทำไมกองอสังหาทำไมจ่ายปันผลต้องมาเงื่อนไขคือมันต้องจ่ายกตบังคับให้จ่ายมันหากองไม่จ่ายไม่ได้นะตอนนี้นะครับ
คุณสมศักดิ์นะตอนนี้พอร์ตในเอเชียคือ TMBA GLF
ครับ
กับ TMB COF ในอนาคตอยากได้ KTA share แทน TMB COF ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ซะทีเดียวนะ COF เนี่ยมันมีหุ้นเทคใน Nasdaq ในหังเสงอย่าง Tencent Alibaba ขณะที่ A share เนี่ยไม่
ม
ีดังนั้นเนี่ยถ้าจะลงให้โอเคเนี่ยคือต้องเปรียบเทียบกันโดยตรงไอ้คือต้องลงทั้งคู่นะครับ
ครับผม WTI จากต่างจากกองเทคตัวอื่นยังไงก็ไม่ได้ต่างมากแต่ว่าผมคิดว่าคือมันเป็นหุ้นเทคกับหน้าตามันจะไม่ได้ต่างกัน
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าจังหวะในการเข้าออกของผู้จัดการกองทุนแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณแพลวเขาถามบอกว่าแนะนำเพื่อนมาเปิดพอร์ตฟินโนตอนนี้แบบว่ามันเลยโปรโมชั่นหมีทิ้งอ่ะอยากได้ทำยังไงดี
ไ
ปเดี๋ยวปีหน้ามีอีกไปหาเพื่อนอีกคนนึงมา นะครับ
ช่วงนี้ก็แนะนำไปก่อนนะนะเราก็ไม่ได้มีเราก็งบประชาสัมพันธ์จำกัดนะครับ
ครับผมเซตแนวต้านเท่าไหร่บอกไปแล้วครับ1455นะอยากขายเตรียมขายตรงนั้นนะครับอีกคำถามนึงแล้วไปที่คุณเจษอัลบาดีน small cap กับเซต50มีอยู่2ตัวนี้ถ้าเอาออกกองไหนดีถ้าเลือกอันเดียว
เซต50สิมันฟื้นแล้วนี
่เป็น50น่าจะเร็วกว่าเพราะอัลบาดีน small cap เนี่ยเขาเอาผมจำไม่ผิดคือเงื่อนไขเอาตัวที่มี market cap ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซึ่งจริงๆมันเป็นขนาดกลางจริงๆไม่ได้ mid small ขนาดนั้น
ครับ
แต่ว่ารอบนี้ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่กลุ่มแบง
ค
์กลุ่มพวกพลังงานเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเอาออกจากตรงนั้นดีกว่าลาคุณเจษครับ
คุณเวลตี้ตอนนี้ควรเอาเงินลงทุนหุ้นไทยหรือต่างประเทศอันนี้เราชัดเจนนะว
่
าถ้าดูพื้นฐานลงทุนระยะกลางระยะยาวเรายังเห็นหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่แข็งแรงกว่านะครับ
อือฮึมีคุณ Blue Moon น่าจะเป็นลูกค้าจากทางฝั่ง FA ครับคุณเจษ
ครับ
พอร์ต All Balance ตอนนี้ค
ือ
กำลังทยอยเข้าจะเข้าไอตัว APDI กับ ATSF หุ้นไทยตรงเนี้ยโอเคไหม
ได้ครับคือทำตามระบบไปแล้วก็ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วสำหรับพอร์ต All Balance นะครับ
ครับผม
ครับ
KT Finance กับ KTA Share ปิดรับคำสั่ง 11:00 นแบบว่าขยับได้ไหมเราคุยกับทางปตท.แล้วยังได้เท่านี้อยู่
ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องเวลาเปิดปิดไทม์โซนด้วย
ใช่
ไม่เหมือนหุ้นต่างประเทศ
ครับผม
ครับ
พรุ่งนี้ยังเข้าได้ไหมถ้าเป็นลองเทอมคอนะลองเทอมคอก้อนเนี้ยกะจะถือได้ยาวๆหน่อย
ครับ
เกิน1ปีขึ้นไปเรายังเชื่อว่าน่าสนใจครับ
ใช่ครับ
ครับผมคุณเจษครับ
คุณโบโบ TMB COF ดูได้จากดัชนีไหน CSI 300หรือ China A 50คำตอบคือต้องดูที่ MSCI Asia X Japanเพราะว่าถ้าดัชนี CSI 300กับ China A 50เนี่ยมันคือ A share ซึ่งไฮกับเซินเจิ้นแต่ถ้า MSCI Asia X Japan เนี่ยมันจะมีทั้งหุ้นจีนใน Nasdaq หุ้นจีนในหางเสงหุ้นจีนในเซี่ยงไฮ้มาผสมรวมกันนะครับ
ครับผมคุณเจฟต่อเลย
คุณกัญญาพัฒน์ถือ Nasdaq อยู่อยากย้ายกองขายช่วงนี้ดีไหมคะผมยังไม่เห็นนะยังคิดว่าถ้าคุณลงทุนระยะยาวเนี่ยถือต่อไปไม่ต้องไปปรับเยอะมากถ้าสำหรับการลงทุนในหุ้นเทคนะครับ
ครับ
สอนวิธีการเข้าไปดู NLV กองแม่เช่น TMB CHEQ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสอนเข้าไปดูไปที่คุณแบงก์ก่อน
เดี๋ยววันที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ผมคุยกับทาง marketing
ครับ
เดือนหน้าวันที่18จะมีสัมมนานะเป็นออนไลน์ใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยแล้วยังไม่ได้เปิดบัญชียังงักงักงักแบบฟังเราแล้วไปซื้อที่อื่นอย่างเง
ี
้ยแนะนำให้เริ่มเปิดเลยเพราะว่าสัมมนาคราวหน้าวันที่18ธันวานั้นจะเป็นเรื่องติดอาวุธเครื่องมือการลงทุนในกองทุนด้วยตัวคุณเอง for DIY Port คือคราวนี้ไม่จำกัดเงินขั้นต่ำในการลงทุนด้วย
ครับ
แค่เปิดบัญชีปุ๊บแล้วมีเงินลงทุนนิดหน่อยนะ
ครับ
ก็เราก็จะสาไอยิงโนติตัวออนไลน์อีเวนต์อันนี้ได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวไปลุยแบบรายละเอียดเชิงลึกไปติดอาวุธให้กับตัวเองเพิ่มเติมแต่ถ้าถามอันนี้เร็วๆเดี๋ยวคุณเจษบอกให้ว่าเป็นยังไง
ครับมา TMB CHEQ ก่อนนะครับ TMB CHEQ เนี่ยกดไปปุ๊บจะไปเจออ๋อ NAV ช่วงนี้กำลังมาเลยนะครับน่าจะ New High วันนี้แหละวิธีดูกองแม่นี่ไงครับเข้าไปเว็บ Phenomena เราเจอเนี่ยฟีดไปลงอะไรลง iShare FTSE A50 ไปเข้าเว็บ Trading View ต่อนะครับแล้วเซิร์ชตรงนี้เลยตึ๊บเฮ้ย iShare FTSE A50 นี่เจอแล้วFTSE A50 อันนี้ก็ได้มั้งใช้หน้า A50 Index นี่ FTSE A50 นี่เจอเลยนะครับอันนี้วิธีการดูเพราะฉะนั้นเข้าไปเว็บ Phenomena ไปค้นดูก่อนว่ากองทุนแม่คืออะไ
ร
ถ้ากองทุนแม่เป็น ETF แบบนี้เซิร์ชในนี้เจอเลยใน Trading View ถ้ากองทุนแม่ไม่ใช่ ETF นะ Search ใน Google จะไปเจอกองแม่ของแต่ละบลจ.ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับนักลงทุนกองทุนจริงๆต้องหัดดูกองแม่ไว้เยอะๆครับ
ครับผมมาที่คำถามของผมนะครับกองทุน ETF ของ Tisco ชื่อ T Next Gen เนี่ยกองแม่ชื่อ ARK Next Generation ซึ่งเป็นกองพวก AI Machine Learning นะ
ครับ
เขาบอกว่าเข้ามาดูใน Trading View ผมมาเปิดจอผ่านทางผมครับโปรดิวเซอร์บอกเข้ามาดูแล้วแบบกราฟมันดูแบบน่ากลัวจังเลย
มันชันมากเลยเกิน
คือหุ้นเทคมันเป็นอย่างนี้แหละ
ครับ
คราวนี้ที่เขาบอกว่าเขากลัวคือเขากลัว bearish divergence อันนี้ผมเอากราฟรายสัปดาห์มานะ
กราฟรายสัปดาห์นี้ไปไกลแล้วนะ
ไปไกลไปไกล
ไปไกล
RSI เขาบอกว่าตอนเดือนสิงหาเนี่ยมันทำไฮแล้วรอบนี้ที่มันวิ่งขึ้นมา RSI ไม่ทำไฮด้วย MACD ก็ยังไม่พ้นเพราะฉะนั้นมันเจอ bearish divergence
ครับ
เสียวจังเลยทำยังไงดีในมุมของผมนะ bearish divergence มันเป็นแค่สัญญาณเตือนมันไม่ได้บอกว่าจะลงสมมุติว่ามันเตือนรอบนี้แล้วมันกำลังดีดขึ้นมาแล้วคุณกลัวนะก็คือขายตรงนี้ไปก่อนนะดูนะว่าคุณ opportunity loss หายไปไหนหายไป 14%
ครับ
แปลว่าอะไรมันแปลว่าคือ bearish divergence เป็นสิ่งที่ทำให้เรากังวลแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวที่บอกว่าเป็น sell signal แล้วบอกให้เอาออกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นคือถ้ารับความเสี่ยงได้แล้วเรา monitor อยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ายังเข้าได
้ครับ
หุ้นเทคก็มันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่ายังเอาเพอร์ฟอร์มได้แล้วก็ตัว earning มันยังมีแบ็คอัพ
แต่เป็น long term call นะเป็น long term call ไม่ใช่ tactical call
ครับ
ต่อไปเลย
KTA share
ครับ
ถือยาวได้หรอคุณเจ
ษได้ครับถ้าดูจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะถือไปยาวๆเลย
ครับผม
จริงๆระยะยาวมีโอกาสลุ้น all time high เหมือนกันนะประเทศอื่นเขา all time high ไปนานแล้ว A share เนี่ยยังไม่ all time high เลยนะครับ
KT finance ขนาดไม่เล็กไปหรอไม่เล็กไปแล้วก็จริงๆแล้วกองแม่ที่อยู่เมืองนอกก็ขนาดใหญ่โอเคเขารับฟันฟลูได้เรามีการเช็คกับบลจ.ตลอดต่อเนื่องนะครับกอง UCI เมื่อไหร่จะซื้อผ่านแอปฟิโนได้ช้าเดี๋ยวไปซื้อจากบลน.อื่นนะ
ใจเย็นๆครับทีมงานแคปไว้เลยแคปไว้เลยครับ เดี๋ยวปีหน้านะจะให้รีบเร่งซื้อให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ครับผม
ครับ
ESG เนี่ยถ้าอยากเอาเป็นทีมเนี้ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตทั้งหมดเลยคุณเจษแนะนำหน่อยว่าพอสักส่วนเท่าไหร
่สัก 15%
ครับ
ประมาณ 15% นะครับ 15-20% max นะคร
ับไปที่คุณเพชรไอ้คุณเจษครับ
ครับของผมเหลืออีก4ข้อก่อนไม้กั้นนะค
ุ
ณชิวกองทุน Emerging Market เน้นๆอาเซียนมีกองทุนอะไรบ้างไปนี่เลย
ก็ KT อาเซียน
KT อาเซียน
ตัวจี๊ดเลย
ครับ
แต่ก็จะมีไทยเยอะหน่อยแต่ข้อดีคือไทยวิ่งไง
ใช่ครับ
มีทั้งพอร์ตฟินโนบวกโนมูระ
ครับ
ต้องเลือกของขวัญทั้ง2พอร์ตไหมครับเห็นบอกว่ารวมกันแล้วคิดผลรวมเวลาได้รางวัล
แนะนำให้ซื้ออันใดอันหนึ่งดีกว่าเคสเนี้ยค่อนข้างเป็นเคสหายากเนาะถ้าจะรับรางวัลเนาะเนื่องจากระบบเนี่ยมันแยกคิดคนละอีเมลอ่ะมันยึดตามอีเมลเป็นหลักแล้วโนมูระมันก็จะอีเมลหนึ่งฟินโนมิน่าก็จะเป็นอีเมลหนึ่งแนะนำว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยให้เลือกแพลตฟอร์มเดียวไปเลยถ
้
าเป็นฟิโนเมนาไปเลยก็เลือกซื้อผ่านฟิโนเมนาอย่างเดียวในการนับนะครับ
ครับผม
เพราะมันนับตามล็อกอินเป็นหลักนะครับทางผมบ้างนะครับคุณรณชิตถามน่าสนใจ T Global Energy ช่วงนี้น่าซื้อไหมเอาเรียนตามตรงนะว่าที่เราหยิบไฟแนนซ์เข้ามาแต่ไม่หยิบ Energy เข้ามาใน Tactical Call เนี่ยเพราะว่ารวมไปถึง Long Term Call ที่เอาเข้าพอร์ตด้วยเนี่ย จุดสำคัญคือ energy เนี่ยถ้ากลับไปมองพื้นฐานนะมันยังมีประเด็นอยู่ทั้ง2ข้อเลย1พลังงานทดแทนมาแน
่ๆ
นะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันจะกลับไป60เหรียญ80เหรียญเนี่ยไม่ง่าย2ก็คือ supply ก็คือปริมาณอุปทานเนี่ยอย่าลืมนะเชลออยล์เชลแก๊สก็ยังมีอยู
่
ดังนั้นเนี่ยการที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ที่มันขึ้นช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยแหละธีมแบบเศรษฐกิจฟื้นตัวขณะที่กลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารเนี่ยมันลงมาเยอะและถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันค่อนข้างชัวร์โดยไม่มีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันมาเป็นตัวแบบตัวแปรนะครับ
แล้วดีมานด์น้ำมันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะมันมาจากพวกยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างเครื่องบินหรือเรือสำราญ
ถูกต้อง
ซึ่งยังไงมันก็ไม่กลับไปที่จุดเดิมแน่ๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราหลีกเลี่ยงไปก่อนมันก็คงขึ้นได้แต่ว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้สอดรับขนาดนั้นครับสอนคุณชนิดาเขาบอกสอนวิธีการขายเอาแค่กำไรออกมาหน่อยขายทีไรมันเหลือเศษทุกทีสมมติว่ามี100ขาย50ขายออกมา50ปุ๊บเอ้าไอ้100นั่นยังมีเศษเกินอีกละ
มันต้องเหลือนะ
ยังไงมันก็ต้องเหล
ือ ยังไงก็ต้องมีเศษ
สาเหตุเป็นเพราะว่ากองทุนรวมเป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกที่ตอนซื้อเราไม่รู้ NAV ซื้อตอนขายเราไม่รู้ NAV
มันจะได้ตอน NAV ณสิ้นวัน
เพราะฉะนั้นต้องประมาณการเอา
ใช่ดังนั้นเนี่ยต้องวางใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องไม่ขาดก็เกินนิดนึงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
ออบาลานซ์เนี่ยจะมีการลดสัดส่วนทองไหม
เรา
ในอนาคตอันสั้นก็ได
้มันเป็น long term ไอตัว tactical asset allocation strategic asset allocation ด้วยระบบ back litter man นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการรีวิวมุมมองระยะยาวกันครั้งหนึ่ง
ครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างรีวิวมุมมองถ้ามันมีปรับมันก็ปรับแต่ไม่ได้ปรับมากนะพอร์ตอย่าง all balance ช่วงนี้มันเป็นพอร์ตที่ลงทุนระยะยาวแล้วก็เวลาตลาดช่วงไหนขึ้นแรงๆก็ขายทำกำไร
ครับ
ช่วงไหนลงแรงๆก็ซื้อเติมเข้าไปซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตแบบจัดพอร์ตระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนดีนะดีกว่าการแบบพอร์ตแบบที่ active private wealth ในรอบปีที่ผ่านมาแต่ก็แล้วแต่ปีนะบางปี private wealth ก็ดีกว่านะครับ
ครับผม
มี2คำถามของคุณเบสเจ้าเก่าเรานะครับเดี๋ยวนะปึ๊บควรเพิ่มลดกองไหนไหมคะคำถามนี้เหรอถ้าม
ี
หุ้นไทยแถวๆเนี้ยทยอยลดได้บ้างนะมันรีบาวขึ้นมาแล้วขึ้นก็ลดลงบ้างซะนะครับถ้าเพิ่มอะไรเหรอตอนเนี้ยทยอยเข้า KT Finance ได้เป็น tactical call แล้วก็มีเข้าแนะนำเข้า JR ด้วยทั้งหมดทุกกองที่มีควรมีกองละกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้นะกระจายไป6กองแบบนี้จริงๆก็โอเคแล้วนะครับคุณแม่เท่าที่ดูนะครับไม่ได้ติดอะไรครับถ้าอยากจะลดถ้ากองไหนเยอะอย่างวัน UEG เยอะอาจจะลดลงมานิดนึงได้แล้วก็แบ่งไปเข้าฝั่งที่เป็นKT Finance มากขึ้นบ้างได้
เฮ้ยผมชอบคำถามคุณพันทิพย์คุณเจษ
ครับ
long term call ใน KFG brand เนี่ยเป็น defensive ชอบแต่เห็นหุ้นอยู่ตัวนึง Philip Morris
ครับ
เจ้าของบุหรี่มาวาโลไม่อยากสนับสนุนหุ้นบุหรี่มีกอง defensive กองไหนแทนมั้ยผมถ้าให้ผมแนะนำนะ KFG brand มันไม่ใช่ defensive ขนาดนั้นคืออย่างหุ้นอย่าง Microsoft Apple ก็อยู่ใน G brand คือมันเป็นเบนๆกันคือมันเป็นหุ้นที่แบบว่าเป็นแบรนด์ชั้นดีที่คนผู้บริโภคติดแล้วนะครับก็ถ้าไม่ชอบตัวนี้ผมคิดว่าก็อาจจะไป ESG team อย่าง UESG K Chain K Climate อย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกัน
ไปทีม ESG เลยครับ
ก็มีคนถามมาว่าแล้ว K Climate ได้ผลบวกตาม ESG ด้วยหรือไม
่
น่าจะได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกกองหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าจะถือ ESG บน DIY พอร์ตตัวเดียวก็ K Climate ก็โอเคนะครับ K Gemmo ตอนนี้ยังลงได้อยู่หรือไม่ก็ถ้าเชื่ออย่างวันเนี้ยที่เราเอา Slide of Lay มานะมันก็จะมีเรื่อง Emerging Market ม
ี
โอกาสจะ Outperform
Developed Market
ก็เป็นโอกาสที่ดีครับก็เราเป็นกองที่เราชอบในระยะยาวเหมือนกัน
ครับ
คุณเจษมีอีกไหม
ถึงไม้กันยัง
ยัง
ของคุณก่อนผมถึงแล้วเดี๋ยวแถมทีเดียว
ฮะมีมุมมองเกี่ยวกับ Bitcoin อย่างไรบ้างโอ้โหล่าสุดเทสไฮตอน3ปีที่แล้วเรียบร้อย
อ่ะเปิดสักเทคนิคอล Bitcoin เลย Bitcoin ขอใช้เทคนิคอลดูแล้วกัน
มันดูไม่ได้แล้วมันจะไปไหนของมันแล้ว
ต้อง BTC กด BTC เฉยๆอันนั้นฟิวเจอร์นะ
ต ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ๋อนี่ล่าสุด 18,600 นะไอตอนผมมีเยอะผมมีแถวๆประมาณนี้ตรงเนี้ย 5,000 แล้วไปขายแถวๆ 10,000 มาซื้ออีกทีแถวๆประมาณ 13,400 ก็กลัวเหมือนกันกลัวมันไม่ไปซื้อไปนิดเดียวตอนที่มันเบรกเนี้ยก็ซื้อปึ๊บพอซื
้
อพอซื้อน้อยน่ะมันวิ่งไกลเลย
คุณเจษแล้วนี่เวฟอะไรอยู่ตอนเนี้ย
ถ้าดูอย่างเงี้ยน่าจะกำลังขึ้น3ใหญ
่กราฟ10ปีเลยนะ
3ใน3เนี่ยเวฟนี้คือเวฟ1ลง2นี่ขึ้น1ของ3 2ของ3นี่น่าจะขึ้น3ของ3ถ้า3
ใน3ก็น่าจะมีนิวไฮ
น่าจะมีน่าจะมีถามว่าไปได้ขนาดไหนฮะปึ๊บ 161.8 ก็ 2,400 เป็นอย่างต่ำคือถ้าความยาวขึ้นคือ 161.8 ของขึ้นลูกที่1ของ3นะครับแต่ว่าล่าสุดไอ้ Chief Forex Strategist ของ Citigroup คุณเจษผมอ่าน Bloomberg
ครับ
เขาบอกว่าภายในสิ้นปี2022 Bitcoin มีแนวโน้มอาจจะขึ้นไปมากกว่า 300,000 เหรียญต่อ BTC
ครับ
ถ้ามันไป 300,000 เหรียญจริง
ครับ
ผมขายบ้านตอนนี้เลยได้ไหมไปซื้อมันเลยไม่รู้เหมือนกัน
อ่ะ YouTube ต่อ
ซื้อ AGLF IMF
ดีครับ
วันที่29ตุลาวันนี้วันที่23ตุลาเอกสารยืนยันการซื้อขายที่มีค่า NAV และราคายังไม่ได้
ไปทางอีเมลลองเช็คในอีเมลดูน่าจะมียิงมาทางอีเมลนะ
ครับผม
ครับ
ก็เอกสารเนี่ยยังไงทางมันจะเป็นเอกสารที่มาจากทางบลจ.ทหารไทย
โดยตรงเพราะว่ามันอันนี้ไปเป็นแซกิเกตฟันหรือบัญชีตรง
ครับผม
ครับ
เปรียบเทียบการซื้อ TMB โดยตรง1สัปดาห์ได้เอกสารคำถามคือหลังบ้านไม่พร้อมหรือหน้าอันนี้เขาบอกว่าอย่ายังไงเดี๋ยวขอรอดู
แคปไว้ครับฝากแคปนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ทีมงานinvestor serve investment investor support ติดต่อหน่อยนิดนึงนะครับ
ครับผมช่วยดูกราฟหุ้นไทยเมื่อกี้บอกไปแล้วครับ 1,450 นะครับกองทุนใหม่ของ Bcap ตัว Ctech เป็นยังไงบ้างคุณเจษได้ดูยัง
ยังไม่ได้ดูครับ
ยังไม่ดูงาน
ต่อไปก่อนเลย
ครับผม
ครับ
ดาวโจนเป็นเวฟไหนแล้วถ้าไม่ผ่านไฮเนี่ยจะลงไปเท่าไหร่ถ้าไม่ผ่านแล้วกันนะปรับเป็นกราฟเดย์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าสมมติตรงนี้ไม่ผ่านนะเอาย่อเร็วๆระยะสั้นก่อนเอาแค่ตรงนี้ถ้าเรามองแค่เวฟตรงนี้นะหลังจากตัวเลือกตั้ง61.8 อยู่ที่อะไรเอ่ย 28,500 28,500 แถวๆนี้ 28,500 ถ้าหลุด 28,500 ลงมาก็มารอตรงเส้น200วันถ้าเส้น200วันยังหลุดอีกก็แปลว่าเราคิดถึงขาลงหนักๆได้เลยนะครับขาลงหนักๆก็คือนาวัดเนี่ยนั่นคือหัวของจุดนี้เป็น 100% นะนี่คือจุดบอททอมข้างล่างก็คือ 61.8 คือประมาณ 25,500 ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าจะลงหรือเปล่าแต่ว่าดูจากตอนนี้คือเทรนด์พวกเทคนิคอลซิกแนลทั้งหลายโมเมนตัมทั้งหมดก็ยังบอกว่าดาวโจนส์ยังแข็งนะครับยังน่าจะไปต่อได้ครับ
Bcap Ctech ก็คือตัว Bcap China Technology เลยเป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เป็น Fund of Fund แล้วก็ไปลงในกองทุนรวมหรือ ETF เนี่ยมากกว่า2กองทุนขึ้นไปก็คือฟันเมเจอร์ไทยเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าไปช่วยเลือกนิดหนึ่งง่ายๆคือเป็นเขาเรียกว่า Pure Play China Tech ครับ
อือฮึ
ครับต่อเลย
DJI เป็นเว็บไม่ใช่อ่านไปแล้วโทษทีครับ LHE Sport น่าสนใจไหมทีม E-Sport
ครับ
แต่เป็น E-Sport ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลย
เอาจริงๆนะคอเกมชอบมากๆเลยผมเห็นมีโพสใน Twitter เพราะฉะนั้นผมว่านะถ้าตีมแบบขนาดนี้นะ
เรา
คุณเป็น
คอเกมเราเล่นเกมอินอยู่อ่ะ
ใช่
ไปเลย
พวกใครจ่ายเงินให้เกมนะเนี่ยซื้อไปเถอะ
เออ
เรียกว่าเอาคืน
ได้คืนบ้าง
เงินคืนจากที่เราจ่ายเงินซื้อเกมไปนะครับ
ผม SCB พินนาตอนนี้เขาบอกอยากแก้พอร์ตหน่อยตอนนี้ขาดทุนอยู่ 15% คัดเข้าอะไรดี
พินนาคำถามต่อไปก่อน
มีครับผม
อ๋อ property and infra fund ตัวเนี้ยถือครับอย่าพึ่งคัดตอนนี้ วิธีการคือถือไปก่อน
ครับ
ม
ัน
กำลังรีบาวด์ใจเย็นๆครับ
กองจีนมีแนะนำกองไหนบ้างหรือเปล่าที่ไม่ใช่ทีม BCOF ก็มี TMBES China บนแท็กที่เข้าคอแต่เราหยุดไปแล้วแต
่
ตอนนี้ที่เราชอบเลยคือ KTA Share
ครับผม
นะครับเป็นไอตัวเขาเรียกได้ประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจจีนที่กำลังจะขยายตัวปีหน้าเต็มๆอยาก DCA เพราะทุนน้อยสามารถ DCA บน long term call ได้ไหมทำได้เลยม
ี
คนทำอยู
่
นะคร
ับ
ทั้งไม่ว่าจะเป็น OneUG KUSA KFG Brand นะทำได้หมด
ครับมีคนชอบถามว่าโอ้ฟิโนเมนาเนี่ยสำหรับนักลงทุนต้องมีเงินเยอะๆอย่างเดียวเหร
อ
คำตอบไม่ใช่นะขั้นต่ำลงทุนฟิโนเมนาจริงๆอ่ะไม่อยากบอกเลย1บาทกองทุนที่ขั้นต่ำ1บาท
ตามเงื่อนไขของบลจ.เขา
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ลงมากกว่า1บาทก็ได้นะครับ ก็ลงเยอะนิดนึงอ่ะสักหมื่นนึงก็ลงทุนได้แล้วนะครับ
ครับผม
ครับ
KKP ตัว GNP กองนี้น่าสนใจไหมก็เป็นกองนึงที่มีอยู่ช่วงนึงติดต
ั
ว BIC ด้วยนะครับเราชอบครับกองอินเดียมีลงทุนไว้เอาไงดีอ่ะไปดูกันไปดูเซนเซกนะฮะ
ครับ
ตอนนี้เซนเซกก็นี่ทำออทำไฮอยู่คุณเจษพุ่งไปนำหน้าตัวอื่นไปเลยถ้ามองภาพรวมๆนะ Emerging Market มา
ครับ
เอเชียก็เงินไหลเข้า
ครับ
อินเดียก็ถือไปก่อนแต่อาจจะแบบคือเราไปชอบทางฝั่งจีน
ครับ
ทางฝั่งนี้มากกว่าเพราะว่าโควิดจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าแล้วก็ตัวเศรษฐกิจดูมีอนาคตแบบว่าเขาเรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานสอดรับในขณะที่ตัวอินเดียเนี่ยมุมหนึ่งคือไม่ได้เข้าร่วมอาเซบด้วย
ครับ
นะฮะก็เลยแบบก็มีไว้โอเคแต่ว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้น
ครับผมจริงๆเรามีประชุมต่อด้วยบ่ายสามถึงไม้กั้นแล้วใช่ไหมแรปเลยช่วยกันแรปแถมคนละนิดละหน่อย
ครับผมเขาบอกว่าผมยังดูโทรมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ
ครับ พอตอนนี้ UGG 25 COF 25 UGIS 50โอเคไหมผมว่า UGIS ชักเยอะไปแล้วสำหรับ global ลดลงมานะครับ
KTA share กับ VChic เป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้คุณเจษบอกไปแล้วนะถ้าเอาแบบว่าภาพใหญ่ๆล้อไปกับโครงเศรษฐกิจการเติบโตเนี่ย KTA share เนี่ยมีความล้ออินเด็กซ์ล้อภาพรวมเศรษฐกิจในขณะที่ VChic เป็นหุ้น mid small cap ซะส่วนใหญ
่คิดยังไงกับ disruption ของ REIT ผมคิดว่า REIT ช่วงนี้ฟื้นตัวนะรอนิดนึงรีบาวมาถึงจุดนึงแล้วเดี๋ยวขายกันคุณเวลตี้สุดท้ายแล้วละกันขอกองพื้นฐานดีแต่ราคาไม่แกว่งไว้พักเงินไม่เอา money market KF smart ละกันเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับถ้าตราสารหนี้ระยะยาวก็KFA fix แต่มันจะแกว่งได้อีกระดับหนึ่งนะครับ
ครับผม long term port กับ tactical port แบ่งเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ดี tactical เนี่ยอยู่ที่ 10-15% ในขณะที่ long term call บอกแล้วว่าระยะยาวคุณอยากมีไอ้กองนั้นน่ะอยู่ในระยะยาวกี่ port ไอ้ในระยะเท่าไหร่แล้วดูจากความเสี่ยงของตัวเองไอ้ตัว long term call เนี่ยสามารถเพิ่มสัดส่วนไปได้ถึง 40-50% up เลยแต่ tactical call เนี่ยขอคงสัดส่วนไว้ที่ 10-15 เพราะว่าจังหวะเราใช้ technical analysis ในการจับอาจจะมีการ take profit ออกหรือว่าเป็นการ stop loss ก็เป็นไปได้นะครับ
ครับ
ครับผมจบเท่านี้อ่ะ3ออนอันขอบคุณทุกคนที่ยังถามเข้ามานะครับ
ครับผม
เอาไว้โอกาสหน้าละกัน
ครับผมก็เรากำลังจะถึงปลายปีแล้วการปรับพอร์ตล่าสุดนะที่เราเพิ่งปรับไปเนี่ยก็เป็นการปรับพอร์ตรับปีหน้าและช่วงนี้ทีมงานก็กำลังอยู่ระหว่างเตรียมมุมมองเอาลุกของปีหน้ากันอย่างเข้มข้นนะครับ
ครับ
ว่าน่าจะอีกไม่นานนะช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละเราน่าจะได้มุมมองปีหน้ามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับ
ครับผม
ช่วงนี้ก็ถ้าสำหรับท่านที่สนใจลงทุนนะเข้าเว็บ phenomena.com ไปดูรายละเอียดโปรโมชั่น11.11 เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับดีมากๆจริง
ใครง้างๆรออยู่จะเริ่มต้นลงทุนดีหรือไม
่พอหมดคริสต์มาส25นี้แล้วไม่มีแล้วจริงๆนะครับ
ใช่แล้วเดี๋ยวเรามีสัมมนาอย่างที่บอกนะออนไลน์อีเวนต์ติดอาวุธให้นักลงทุนสำหรับพอร์ต DIY
ครับ
วันที่18ธันวา
ครับ
เพราะนั้นใครที่ตอนนี้ง้างๆรออยู่เปิดบัญชีแล้วลงทุนเริ่มต้นลงทุนเลยได้แล้วเราจะติดอาวุธไปพร้อมๆกันนะครับ
ครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน